Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В п'ятницю 9 грудня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. До Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначається сьогодні, українські антикорупційні органи відзвітували про рік роботи. Проте залишається ризик того, що надалі відбуватиметься боротьба не з корупцією, а з окремими корупціонерами, кажуть експерти.
Коли борються з корупцією, то це означає, що винищують корені корупції, а коли борються з корупціонерами, то просто підвищують для бізнесу вартість цієї корупції.
Чим може похвалитися Україна у Міжнародний день боротьби з корупцією? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Ну, найближчі хвилини слухайте про те, як мешканець Львівщини, який страждає на ДЦП, подолав на велосипеді 5 тисяч кілометрів.
Коли під'їхали до океану, то друзі вперше в житті, напевно, побачили сльози на моїх очах. Це була вершина всіх очікувань.
А також зможете дізнатися, чому для України важливі президентські вибори в Придністров'ї.
У Москви і у Вашингтона є дуже гостра потреба відновлення відносин через якийсь позитив в третій окремо взятій країні.
Але починаємо традиційно з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 8 грудня скоротили до 15 кількість обстрілів позицій українських військових. Ці обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, додають у штаби. За цим повідомленням, зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по позиціях в районі селища Піски, а також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці на Донецькому напрямку. Обстріли відбулися також на Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька з застосуванням ракетних систем «Град», а також в обстрілі села Саханка на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Адвокат Миколи Азарова Сергій Осика заявляє, що квартира в Ударницькому районі Києва, де поліція нібито знайшла речі колишнього українського прем'єра, йому не належить, а є власністю громадянина США. У суботу поліція успішно пограбувала квартиру громадянина Америки, а сьогодні заявила про знахідку століття в Ударницькому районі, написав Осика 8 грудня у Фейсбук. Виконувач обов'язків голови Національної поліції України Вадим Троян у четвер заявив, що в Ударницькому районі Києва силовики виявили квартиру з цінними речами Азарова. За його словами, поліцейські виявили квартиру, цитата, «під час відпрацювання, отримавши усі дозвільні документи, оперативники разом із адвокатом зайшли у квартиру». Троян вважає, що виявлені речі Азарова можуть бути використані як доказ у справі за обвинуваченням у розкраданні в особливо великих розмірах. 27 американських сенаторів закликали обраного президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії, запроваджені через її агресію щодо України. У листі від 8 грудня, який підписали представники як республіканської, так і демократичної партій, сенатори також закликають Трампа дозволити надати Україні летальну зброю. Цей лист з'явився через кілька годин після того, як Сенат США ухвалив оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачене збільшення безпекової допомоги Києву до 350 мільйонів доларів. Дональд Трамп, який має розпочати виконувати президентські обов'язки 20 січня наступного року, заявляв, що хоче примирення з Росією і висловлював сумніви щодо дієвості НАТО. Російська сторона повідомляє, що сирійська армія припинила воєнні дії на сході Алеппо. У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях зустрічі голів МЗС країн ОБСЄ у Гамбурзі заявив, що з Алеппо евакуюють близько 8 тисяч цивільних. Сергій Лавров повідомив також, що під час останніх зустрічей з держсекретарем США Джоном Керрі сторони домовилися про проведення у Женеві 10 грудня наради військових експертів і дипломатів для врегулювання проблеми східного Алеппо. За словами Лаврова, темою цієї наради будуть
пути и способы окончательного решения проблемы Восточного Алеппо за счет ухода оттуда всех боевиков, ну и тех мирных жителей, которые это сделать пожелают.
Урядові сили Сирії та їхні союзники 7 грудня встановили повний контроль над старим містом Алеппо, дотепер контрольованим антиурядовими повстанцями. З середини листопада сирійські повстанці втратили близько 80% території Алеппо, яка раніше перебувала під їхнім контролем. У США вивчатимуть угоду щодо приватизації російської державної компанії «Роснефть», яка перебуває під санкціями. Експерти Міністерства фінансів, які відповідають за дотримання режиму санкцій проти Росії, уважно вивчать ці транзакції, вони вивчать умови угоди і оцінять, який вплив санкцій має бути щодо цього, заявив речник Білого Дому Джош Ернест. Російська корпорація «Роснефть» потрапила до списку санкцій через її роль в анексії Росією українського Криму у 2014 році і причетність до підтримки сепаратистів на Донбасі. 7 грудня стало відомо, що майже 20% акцій «Роснефті» за понад 10 мільярдів євро придбали англо-швейцарська компанія «Гленкор» і катарський «Суверенний фонд». Американський астронавт Джон Гленн помер 8 грудня, йому було 95 років. 20 лютого 1962 року Джон Гленн став першим астронавтом США, який здійснив орбітальний космічний політ три витки навколо Землі. У свій другий космічний політ він вирушив у 77 років, у жовтні 1998-го на борту шатла «Діскавері». Джон Гленн був ветераном Другої світової і Корейської воєн. Він також був сенатором-демократом від штату Огайо. Гленна вважають одним із найбільш знакових людей ХХ століття.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До Міжнародного дня боротьби з корупцією українські антикорупційні органи відзвітували про рік роботи. Детективи Національного антикорупційного бюро передали до суду 44 кримінальні провадження. Нині НАБУ розслідує справи щодо суддів, депутатів, топ-менеджменту державних підприємств, зокрема «Укрзалізниці», «Нафтогазу», «Одеського припортового заводу» та «Запорізького титано-магнієвого комбінату». Водночас в Центрі протидії корупції наголошують, без антикорупційного суду навряд чи антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура зможуть прозвітувати про реальні вироки в 2017 році. Тему продовжує Аліна Швидко.
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомляє, що у розслідуваннях НАБУ фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів та 62 менеджери державних підприємств.
На сьогоднішній день передано суду для розгляду по суті 44 кримінальних провадження. Вже по цим провадженням відшкодовано збитків державних підприємств на суму понад 100 мільйонів гривень. До запобігти розкраданню майже 580 мільйонів гривень по тим справам, які розслідуються. Сума санкціонованих збитків по тим провадженням, які зараз скеровані до суду, які зараз перебувають в провадженні, становить 82 мільярди гривень.
Антикорупційні органи показали непогані результати як для інституцій, які запрацювали лише рік тому. Про це каже позафракційний народний депутат Віктор Чумак.
Є вже і справи передані до суду по відношенню до судді, до прокурорів. Є справи порушені проти народних депутатів. Очікувати більше, коли нові інституції не мають поки що не інституційних спроможностей, не досвіду, було б, напевно, забагато.
Водночас заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко чекає на більш істотні результати від НАБУ.
На них там півмільярда гривень витрачає державний бюджет, а як на мене результатів не на півмільярда, а набагато менше. Я чекаю набагато більше кримінальних справ щодо конкретних корупціонерів, переданих в суд, по яких суд дасть обвинувачувальний вирок. Але я сподіваюся, що це такий розгін в них, а далі буде краще.
Крім того, суди затягують розгляд справ, каже керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За його словами, є низка проваджень, які довго розглядаються.
Це єдине, що нас зараз стримує, що мене не задовільняє, оскільки дійсно є 44 провадження в судах, з них 15, це які вже слухаються півроку і більше. І справедлива критика, що немає вироків, і, на жаль, я цю критику не можу ніяк погасити, оскільки не від мене воно залежить.
Про те, що НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура показали безпрецедентний результат у порівнянні з боротьбою з корупцією за попередні 23 роки незалежності, каже виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк. В одному Водночас, без створення антикорупційного суду вражаючих результатів діяльності антикорупційних органів навряд чи доведеться чекати у майбутньому, каже вона.
Для того, щоб наступного року НАБУ могло звітуватися не лише про гучні арешти і затримання, а реальні вироки з конфіскацією, нам потрібно терміново прийняти закон про антикорупційний суд.
На думку Дарини Каленюк, від ухвалення закону про створення антикорупційного суду можуть залежати і терміни наступних траншів МВФ. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Безсумнівними досягненнями України в антикорупційній сфері є електронне декларування, система ProZorro і нові антикорупційні органи, кажуть народні депутати. Проте залишається ризик того, що надалі відбуватиметься боротьба не з корупцією як явищем, а з окремими корупціонерами, кажуть економісти. Однією з найважливіших сфер для боротьби з корупцією є безпека і оборона. І наглядати за цією сферою буде окремий антикорупційний орган. Його було створено ще наприкінці жовтня, але реально новий комітет запрацює в другій половині грудня. Керівники вже мають конкретні напрямки роботи у військовій сфері.
Допомагає боротьба з корупцією, але не допомагає боротьба з корупціонерами. Коли борються з корупцією, то це означає, що винищують корені корупції, тобто винищують ті обставини, за яких корупція виникає, які призводять до корупції, які допомагають чиновникам вимагати хабарі. А коли борються з корупціонерами, то просто підвищують для бізнесу вартість цієї корупції і цю корупцію роблять більш закритою. Треба бути обов'язково пов'язаним з якимось там зв'язками, але нас ще дуже-дуже багато чого попереду. Тобто говорити про те, що в Україні досягнуто карколомного прогресу в боротьбі з корупцією, на жаль, не доводиться поки що.
На вашу думку, шановні слухачі, чим може похвалитися Україна у Міжнародний день боротьби з корупцією? Своїми оцінками, міркуваннями можете поділитися на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в прямому ефірі після 7:30.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А наступна наша розповідь про людину, для якої кожен день життя – це боротьба. Мешканець Львівщини, 20-річний Іван Маслюк, який страждає на ДЦП, подолав на спеціальному триколісному велосипеді 5 тисяч кілометрів. Він здійснив подорож Європою за допомогою друзів. Іван Маслюк не лише втілив свою мрію, побачив океан, але тепер має нові плани – допомагати мандрувати таким же, як і він. Водночас Іван Маслюк планує взяти участь і в Паралімпійських іграх через 4 роки, розповідає Галина Терещук.
12 європейських країн з України в Португалію Іван Маслюк зумів приїхати на своєму триколісному велосипеді. 50 ночей у наметі, така ж кількість у приватних оселях і хостелах. Супроводжували Івана у мандрівці двоє його друзів, які допомогли йому реалізувати мрію. 24-річний Олег Савчук, який займається велотуризмом, їхав поруч Івана на своєму ровері. А маркетолог Олександр Луцик на машині. 5 тисяч кілометрів подолав хлопець із особливими потребами за 100 днів і відмовлявся пересідати в машину, навіть коли було складно в Альпах.
Коли під'їхали до океану, то друзі вперше в житті, напевно, побачили сльози на моїх очах. Це було вершина всіх очікувань.
І у нас теж було сльози на очах. Всередині все закипає. Це важко пояснити словами. Коли ти допоміг комусь зробити мрію, і ти бачиш цей результат от перед тобою. Мрія, людина.
Продовжує Олег Савчук. Олег та Олександр випадково дізналися про мрію хлопця в інвалідному візку здійснити подорож Європою. Вирішили допомогти. Знайшли гроші на купівлю триколісного велосипеда, самостійно розробили програму тренувань для Івана. І як вислід, він щодня проїжджав 100 кілометрів.
Було так, що ми фізично тренувалися. Наприклад, Олег прив'язував свій велосипед до мене, і я просто тягнув його 10-15 кілометрів по дорозі. Або я просто закривав очі, і він мені там говорив право, ліво, я слухаючи його, просто повертав.
Команда на трьох колесах вирушила у мандрівку зі Львова в серпні, маючи в кишені 250 євро, а витратили на всю подорож, яка тривала понад 3 місяці, близько 6 тисяч євро. Завдяки підтримці людей в Україні та Європі вони зустрічалися з людьми з особливими потребами, які мешкають у спеціальних будинках. Відтак мандрівники знайшли нових друзів в Європі і виникла ідея створити рух допомоги людям з обмеженими можливостями, які мріють подорожувати.
Ми не зупиняємося на досягнутому, і наступний тур ми плануємо зробити в США. Напевно, ми будемо перетинати від океану до океану,
наголосив Олег Савчук. Також Іван Маслюк хоче через 4 роки представляти Україну на параолімпійських іграх. А сьогодні для нього важливо змінити ставлення до осіб з особливими потребами в українському суспільстві.
Ставлення, яке є в Європі, їх не закривають, їм просто створюють умови і дають жити. На жаль, в Україні є так, що їх закривають в спеціальних будинках.
Іван Маслюк народився з ДЦП і з дитинства є мрійником. Цікавиться географією та історією. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Ухвалений Верховною Радою законопроект, який дав можливість підняти мінімальну зарплату українців, спричинив справжній скандал, стверджує газета «Сьогодні». Видання переконує, що в законі немає ні слова про мінімалку, зате підвищуються штрафи, деякі податки, а також Мінфін отримує доступ до особистих даних українців без їхньої згоди. До чого можуть призвести нововведення, сьогодні розповідає в статті «Хвилі від Міні». Питання відновлення ядерного статусу України порушується політиками з певною періодичністю. Як інформує газета «День», цього тижня депутати ініціювали відповідний законопроект. Проте чи здатна Україна до відновлення ядерного статусу і якими можуть бути наслідки подібних заяв, аналізують експерти. Вони вважають, що маючи корумповану економіку, політику і слабку державу, порушувати питання відновлення ядерного статусу недоцільно. Про це «День» пише в статті про ядерну риторику і можливості. Газета «День» також коментує рішення парламентаріїв зняти депутатську недоторканність з Вадима Новинського. Журналісти підозрюють, що справа Новинського може стати черговою ланкою в ланцюгу розпочатих і недоведених до логічного завершення справ, які порушила Генпрокуратура за нинішнього її очільника. На поверхні начебто очевидне протистояння адептів «руского міра» і тих, хто прийшов до влади на гаслах Майдану. Якщо ж придивитися пильніше, то виникають інші аналогії. Які саме, «День» пише в матеріалі «Справи не духовні». Бойовики на Донбасі зазнають втрат через спиятику та безмір окупаційного командування, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що недостатній досвід і відсутність навичок місцевих учнів російських окупантів, помножені на схильність до пиятики, даються в знаки під час бойових дій. Докладніше про це йдеться в статті «Захмелілі обстріли».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Придністров'ї в цю неділю, 11 грудня, понад 400 тисяч виборців обиратимуть нового президента самопроголошеної республіки. Нинішня виборча кампанія безпрецедентна для Придністров'я за кількістю кандидатів, їх 7, а фаворитами є нинішній лідер анклаву Євген Шевчук та голова Верховної Ради Вадим Красносельський. За виборами уважно стежать в Кишиневі, а також в інших столицях. Бо новий президент Молдови Ігор Додон хоче зрушити з місця процес придністровського врегулювання. Цей процес триває майже чверть століття. Далі продовжує Ростислав Хотин.
На минулих президентських виборах у 2011 році нинішній придністровський лідер Євген Шевчук балотувався з посади голови Верховної Ради Придністров'я, а також був висуванцем найбільшої бізнес-кампанії лівого берега Дністра «Шерифу», але потім розсварився із своїми бізнес-партнерами. За іронією, його нинішній найбільший конкурент Вадим Красносельський стартував у виборчій кампанії теж з посади спікера парламенту і є висуванцем тієї ж бізнес-групи «Шериф». Вибори важливі для придністровського врегулювання. Як каже польський експерт Пьотр Олекси, нинішні президентські вибори у Придністров'ї можуть мати певне значення для налагодження діалогу між обома берегами Дністра.
Цікаве питання. Що буде, якщо Росія шукатиме шляхів приєднання Придністров'я до Молдови на правах якоїсь широкої автономії? Думаю, що це суперечить інтересам придністровської еліти, і табір Шевчука спробує зробити все можливе, щоб такого приєднання не сталося. Як поведе себе табір оновлення шерифа, ми цього не знаємо. Можливо, працювати з ними буде легше.
З ними буде працювати легше.
На думку кишинівського оглядача Ернеста Варданяна, міжнародна ситуація нині є складною, але і Захід, і Росія можуть шукати позитивних прикладів для співпраці.
Я вважаю, що у Москви і у Вашингтона...
є дуже гостра потреба відновлення відносин через якийсь позитив в третій окремо взятій країні. Республіка Молдова, в принципі, може стати позитивним прикладом зближення двох держав, де вони могли б продемонструвати свою здатність вийти з конфронтації. Бо в разі її продовження ця конфронтація може сягнути дуже негарних меж.
Вона може досягти дуже нехороших пределів.
Новообраний президент Молдови Ігор Додон сказав, що 2017 рік може бути роком руху у позитивному напрямку.
Невдовзі після нового року було б добре провести зустріч з лідером з Тирасполя, щоб обидва ми знайшли моменти, які можуть бути основою політичного врегулювання. Рішення буде ухвалюватись громадами Молдови на референдумі. Якщо комусь не подобається слово федералізація, називайте це по-іншому, але ми повинні надати лівому берегу Дністра особливий статус.
Відтак, понад 417 тисяч придністровських виборців у неділю обиратимуть не лише президента, а, можливо, і майбутню модель відносин із Кишиневим. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Загальна декларація прав людини. Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією. Отже, є привід поговорити про те, чим може похвалитися Україна в Міжнародний день боротьби з корупцією. Детальніше про це говоритимемо вже за кілька хвилин. Приєднуйтесь до обговорення, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 8 грудня скоротили до 15 кількість обстрілів позицій українських військових. Ці обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, додають у штабі. За цим повідомленням, зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українські військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька з застосуванням ракетних систем «Град», а також в обстрілі села Саханка на півдні контрольованої бойовиками території. Адвокат Миколи Азарова Сергій Осика заявляє, що квартира у Дарницькому районі Києва, де поліція нібито знайшла речі колишнього українського прем'єра, йому не належить, а є власністю громадянина США. Про це Осика написав 8 грудня у Фейсбук. Виконувач обов'язків голови Національної поліції Вадим Троян у четвер заявив, що у Дарницькому районі Києва силовики виявили квартиру з цінними речами Азарова. Троян вважає, що виявлені речі Азарова можуть бути використані як доказ за обвинуваченням у розкраданні в особливо великих розмірах. 27 американських сенаторів закликали обраного президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії, запроваджені через її агресію щодо України. У листі, датованим 8 грудня, який підписали представники Республіканської і Демократичної партій, сенатори також закликають Трампа дозволити надати Україні летальну зброю. Цей лист з'явився через кілька годин після того, як Сенат США ухвалив оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачене збільшення безпекової допомоги Києву до 350 мільйонів доларів. Російська сторона повідомляє, що сирійська армія припинила воєнні дії на сході Алеппо. У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях зустрічі голів МЗС країн ОБСЄ у Гамбурзі заявив, що з Алеппо евакуюють близько 8 тисяч цивільних, назвавши це найбільшою гуманітарною операцією за час конфлікту. Лавров також повідомив, що під час останніх зустрічей з держсекретарем США Джоном Керрі сторони домовилися про проведення в Женеві 10 грудня наради військових експертів і дипломатів для врегулювання проблеми
Західного Алеппо. За словами Лаврова, темою цієї наради будуть...
Пути и способы окончательного решения проблемы Восточного Алеппо за счет ухода оттуда всех боевиков, ну и тех мирных жителей, которые это сделать пожелают.
Від середини листопада сирійські повстанці втратили близько 80% території Алеппо, яка раніше перебувала під їхнім контролем. Донецький футбольний клуб «Шахтар» встановив рекорд у груповому турнірі Ліги Європи. Гірники першими серед українських клубів виграли всі 6 матчів групового турніру. В останньому турі донеччани на виїзді напіврезервним складом переграли португальську «Брагу» 4-2. Дублями відзначилися Тайсон і Сергій Кривцов. Інший український учасник турніру «Луганська Зоря» в своєму останньому матчі поступилася в Одесі Манчестер Юнайтед 0-2. Про свого наступного суперника в Лізі Європи футболісти Шахтаря дізнаються в понеділок 12 грудня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, чим може похвалитися Україна в Міжнародний день боротьби з корупцією? Безсумнівними досягненнями України в антикорупційній сфері називають електронне декларування, систему ProZorro і нові антикорупційні органи, це кажуть народні депутати. Проте залишається ризик того, що надалі відбуватиметься боротьба не з корупцією як явищем, а з окремими корупціонерами, вказують економісти. Однією з найважливіших сфер для боротьби з корупцією є безпека і оборона. Наглядати за цією сферою буде окремий антикорупційний орган. Його було створено ще наприкінці жовтня, але реально комітет запрацює в другій половині грудня. Керівники вже мають конкретні напрямки роботи у військовій сфері. Отже, докладно про боротьбу з корупцією в Україні говоритимемо журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Приєднуйтесь і ви, шановні слухачі, телефон нашої студії вже готовий прийняти ваші дзвінки. Власне, боротьба з корупцією – це одна з головних цілей, яку проголосила українська влада, і до якої спонукають міжнародні партнери, вказуючи на те, що без рушень в цій сфері, то неможливі суттєві перетворення в інших сферах, в тому числі і в економіці. От, до речі, чи сприяє боротьба з корупцією, чи позначається вона якось на економічному зростанні?
Ну, по-перше, нас всіх треба привітати з цим міжнародним святом, з Днем боротьби з корупцією. Це питання не сходить з порядку денного в українській політиці, в нашому громадському житті. І треба сказати, що тут ми в світових трендах, коли кілька місяців тому з'явилася інформація про так звані Panama Papers, повідомлення про офшорні компанії, які були створені можновладцями з усього світу, не лише президентом Порошенком, про якого в Україні казали, говорили значно більше, але йшлося про багато, про значну кількість світових лідерів. Але питання, навіщо боротися з корупцією, воно залишається актуальним, тому що якщо для звичайних людей це можливість не давати хабаря за якісь послуги, за які вони, в принципі, платять своїми податками вже, коли живуть в Україні, то є і більш значні цілі, більш глобальні цілі.
Про одну з таких... і рівні корупції, крім хабарництва, є цілі...
Звісно, ми говоримо про
галузі, які контролюються кимось, де відмиваються кошти, де потоки спрямовуються в певні офшори. Ті ж самі.
Ну так. В нас за ці 25 років склалася така економічна система, яку багато критикують в останні там 2 роки, називають олігархічною, пропонують її реформувати, але як її реформувати для того, щоб це було не реформування заради реформування, а заради покращення якості життя, для того, щоб економіка працювала краще. Про це ми спитали вчора в економіста Кейсі Крейн Володимира Дубровського, і питання було таке, чи допомагає боротьба з корупцією економічному зростанню? Ось що сказав пан Дубровський.
Допомагає боротьба з корупцією, але не допомагає боротьба з корупціонерами. Коли борються з корупцією, то це означає, що винищують корені корупції, тобто винищують ті обставини, за яких корупція виникає, які призводять до корупції, які допомагають чиновникам вимагати хабарі. А коли борються з корупціонерами, то просто підвищують для бізнесу вартість цієї корупції, і цю корупцію роблять більш закритою. Треба бути обов'язково пов'язаним з якимось там зв'язками, але наше ще дуже-дуже багато чого попереду. Тобто говорити про те, що в Україні досягнуто карколомного прогресу в боротьбі з корупцією, на жаль, не доводиться поки що.
Ми говорили з паном Дубровським про це, і він також згадував, звісно, і про електронне декларування, і про скасування дуже великої кількості, нещодавно, кілька тижнів тому скасували кілька сотень регуляторних актів, які існували раніше, і коли спеціалісти, незалежні спеціалісти, почали їх вивчати, виявилося, що там дуже багато цих актів, регуляторних актів, вони існували кілька десятиріч і були вже взагалі не актуальними. Йшлося про перевезення через кордони, через межі областей всередині самої України. І це були правила, які не виконувалися, але завжди могли бути використані держслужбовцями для того, щоб отримати певні гроші. Їх скасували. Також економіст Дубровський казав, що лише вчора голосували за зміни до податкового кодексу, згідно з якими мають реформувати ось цю податкову міліцію, перетворити її в фіскальну поліцію, позбавити її певної кількості повноважень. Отже, процес триває.
Ну, тобто, вже можна говорити про певні досягнення України в боротьбі з корупцією. До речі, коли говорять про боротьбу з корупцією, одночасно говорять і про реформи, які здійснюються, зокрема, в регуляторній сфері, в державному управлінні. Які ще можна головні досягнення України на цьому шляху відзначити, і що кажуть експерти?
Ну, ми дійсно там за більш ніж 2 роки було зроблено доволі багато. Звісно, там це було складно в деякі моменти, зокрема, можна пригадати і ось цей запуск системи електронного декларування, який відбувався дуже складно, якщо поговорити з учасниками процесу, які були всередині цього процесу. Вони розповідали, як складно було запустити ось цей процес. Але мені дуже сподобалося, як вчора народний депутат від блоку Петра Порошенка, від влади Іван Вінник, якось так підбив підсумки ось цього за два роки. Ось як він підбив ось ці підсумки в антикорупційній сфері.
Ми на загал створили антикорупційні органи, ми створили електронне декларування, ми відкрили статки державних службовців. Зараз ці самі антикорупційні органи мають приділити увагу цим деклараціям. Побачимо, чи вони дійсно заслуговують ту довіру, яку українське суспільство спільно з міжнародною спільнотою їм надало. Ну, а в цілому, без сумніву, якщо говорити про загальний рівень втрат державного бюджету від якихось непрозорих схем, вони, безумовно, стали менші. У нас, наприклад, є економія бюджетів на рівні використання прозоро. У нас вирівняні ціни на газ, у нас неможливо зараз зловживати на рівні облгазів. 100 мільярдів гривень дефіцит Нафтогазу попередніх періодів, щорічний. Це яскраве підтвердження, скільки крали. Зараз Нафтогаз і прибутковим, що можна ще.
Отже, вчора я так розумію, що саме до міжнародного свята по боротьбі з корупцією, до цього дня репортували Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура. Дуже така цікава статистика. Зараз у розслідуваннях Національного антикорупційного бюро фігурують 15 високопосадовців, 39 суддів, 25 прокурорів і 62 топ-менеджери державних компаній. За словами Ситника, це голова Національного антикорупційного бюро, Ситник, саме державні підприємства – це одні з основних розсадників корупції, так він сказав. Я нагадаю, що з цих державних підприємств у нас дуже багато. Екс-міністр економічного розвитку Айварес Абрамавичус намагався запустити процес або приватизації, або прозорого конкурсу на посади голів цих державних підприємств, але, наскільки мені відомо, цей процес так і не завершився.
Ну, антикорупційні органи створені, працюють, кримінальні справи порушуються. Єдине, чого немає конкретних ще судових вироків і притягнення до відповідальності, до речі, як і самого антикорупційного суду ще не створено. Але ці антикорупційні органи ще не всі створені, вони продовжують формуватися в конкретних певних уже галузях. Зокрема, створено незалежний антикорупційний комітет з питань оборони. І маємо на зв'язку з нашою студією секретаря цього спікеру комітету Віктора Плахуту. Доброго ранку.
Доброго ранок.
Пане Плахута, чим займатиметься ваш комітет в першу чергу?
Ну, в першу чергу, комітет буде займатися моніторингом впровадження реформ та боротьби з корупцією в Україні. Буде розроблятися чітка звітність, яка буде надсилатися керівництву України, адміністрації президента, Верховну Раду, Кабінету міністрів. Розробка критеріїв і рекомендацій, які можуть охоплювати превентивні заходи по боротьбі з корупцією, по прозорості та відкритості, рекомендації до нормативно-правової бази та її застосування та інше. У нас все дуже...
Тобто йдеться про сферу безпеки та оборони, чи ваша компетенція, так би мовити, буде поширюватися і на інші галузі?
Ні, ми будемо займатися тільки сферою безпеки та оборони. На перші півроку у нас буде два головних стейкхолдери – це Міністерство оборони та оборонно-промисловість в обличчі Укроборонпрому.
Скажіть, як ваш досвід роботи? Наскільки я пам'ятаю, ви очолювали департамент з питань безпеки та оборони в Міністерстві економічного розвитку. Маєте якусь інформацію, як працює в нас Укроборонпром? Як ця інформація, як ваш досвід буде допомагати в питаннях боротьби з корупцією в цій сфері?
Так, ну я в минулому році був волонтером Міністерства оборони, займався одним з проєктів по реформуванню. Після того я працював в Мінекономіки в департаменті оборони та безпеки. Я був відповідальний за формування політики в сфері оборони і промисловості. Є багато інформації стосовно неефективності системи. Також члени нашого комітету володіють дуже великим досвідом в різних сферах. Наш комітет складається з трьох українських членів представників та з трьох іноземних представників. Кожен з представників має свій унікальний досвід в боротьбі з корупцією, досвід в оборонній сфері. Я думаю, що спільні зусилля комітету і секретаріату, який я очолюю, будуть допомагати і принесуть реальні результати в боротьбі з корупцією, в підвищенні прозорості оборонної сфери, підвищенні громадського контролю над цією сферою.
Скажіть, а чи планується реформування ось цієї системи Укроборонпрому, Держоборонзаказу, і як саме вона буде змінюватись?
Ми хочемо допомогти в цьому реформуванні. Якщо ви пам'ятаєте, на останній виставці зброї та безпеки у жовтні представники Укроборонпрому оголосили про намір розпочати реформу, яка буде складатися з незалежного аудиту, приватизації, корпоратизації, створення кластерів і таке інше. Ми хочемо виступати партнерами в цій роботі по реформі як для Укроборонпрому, так і для Міністерства оборони. І допомагати. В першу чергу ми партнер, ми не хочемо виступати як критики, але разом з тим ми знаємо багато неефективності в цій сфері, і ми хочемо допомагати.
Але ми знаємо, що сфера оборони і безпеки, вона досить закрита, і вам вдасться подолати цю закритість і зробити прозорішими ці сфери, в першу чергу, а по-друге, чи допустять вас до, так би мовити, до цих сфер?
На жаль, в Україні закритість занадто велика. Ви знаєте, що ми не можемо подивитися відкрито оборонний бюджет, всі статті оборонного бюджету. Ми не можемо побачити річний план закупівель озброєння та військової техніки. Ми не знаємо, хто приймає участь в постачанні, скільки постачається, яка номенклатура, яка вартість і так далі. Це досить таки ненормально, треба імплементовувати найкращі практики світові. Можемо взяти в зразок Сполучені Штати, де вся ця інформація до певного рівня відкрита, і ми маємо це впроваджувати. Стосовно доступу, я думаю, що ми знайдемо алгоритм співпраці, і ми хочемо співпрацювати, будемо співпрацювати з депутатами Верховної Ради, з профільним комітетом по запобіганню протидії корупції. Спробуємо налагодити нормальні відносини, наскільки це буде можливо, з комітетом по нацбезпеці та обороні.
А як Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони планує співпрацювати з тим же НАБУ, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою? Вони будуть вам допомагати в роботі, як ви гадаєте?
Ми розглядаємо НАБУ та спеціальну антикорупційну прокуратуру як наших партнерів. З 18 по 20 грудня у нас відбудеться друге засідання комітету. Заплановано ряд зустрічей, в тому числі з представниками НАБУ та САП, для того, щоб випрацювати, обговорити цей алгоритм співпраці, налагодити його. Ми плануємо підписати меморандуми про взаємопорозуміння з Міністерством оборони, з Укроборонпромом та з іншими стейкхолдерами. Як я вже сказав, так, на перші півроку ми націлені на співпрацю з Міноборони та Укроборонпромом, але в подальшому, на протязі 2 років, ми хочемо охопити всіх учасників сфери оборони та безпеки.
Що ж, дякуємо вам і бажаємо вам успіхів у вашій роботі. На прямому зв'язку з нашою студією був секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Віктор Плахута. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про досягнення і здобутки України в боротьбі з корупцією в зв'язку з Міжнародним днем боротьби з корупцією. Є в нас на зв'язку слухачі, які їхні міркування, які вони бачать досягнення, а може недоліки. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Геннадій, Київ. Боротися з корупцією дуже просто і дешево. Дивіться, скільки коштують всі ці комітети, всі ці органи. Один центральний комітет 500 мільйонів коштує. Відділити треба бізнес від політики. І не треба ніяких органів, ніяких комітетів. Ну, чому це все ніхто не розуміє?
Та, певно, розуміють, але зробити цього не можуть.
Але хто ж захоче відділяти бізнес від політики, якщо на цьому може заробляти і бізнес, і політика? Це треба зусилля громадського суспільства.
Складається враження, це так само, як кинути і палити. Так, кажуть, що це дуже легко зробити, але...
Так, як казав Марк Твен, я кидав сотні разів. Так. Так, це...
Наступний слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Як ви гадаєте...
Олександр Миколаєв. Я от не знаю, праздник сьогодні чи не праздник, але я думаю, що праздником стане в наступні роки, от коли ми дійсно поборемося з корупцією. А для цього треба приймати кардинальні міри. Я, наприклад, пропоную, що 50% всіх, всього, що нажито до сих пор, люди повинні віддати в госбюджет. А еще лучше пооткрывать какие-то предприятия. И чтобы не казалось это фантастика, допустим, в Корее люди сдавали последние золотые там свои украшения и так далее, и поборолись с коррупцией. И надо начинать с Порошенко, надо прямо сказать, что он главный сейчас коррупционер. Вот пусть он 50% отдаст, и с этого момента перестанет, как говорится, вернее, начнется борьба с коррупцией, все, что будет сделано после того, будет, как говорится, оцениваться как коррупция.
Зрозуміли.
Наш слухач сказав дуже цікаву річ. Річ, я пригадав, що є таке дослідження, що в країнах із економікою, що розвивається, дуже багато грошей просто зберігаються у звичайних громадян. Таке дослідження було, якщо
поза банківською системою.
Так. І по Єгипту, наприклад, збереження громадян були в кілька разів більше, ніж ці кредити, які надавали Міжнародний валютний фонд. Я думаю, що в нас ця ситуація дуже схожа. Отже, люди мають гроші, але не довіряють державній державі, не довіряють тій економічній системі, яка в нас склалася, не хочуть запускати туди, ну, якось із цим працювати. Тому, ну, віддати 50% на державний бюджет,
але це... Але пан Олександр сказав, що кожен. Тобто це йдеться не лише про держслужбовців.
Колективна відповідальність, так.
Великих бізнесменів, а якщо кожен половину, ну, це... Така пропозиція. Яка пропозиція наступного слухача, алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку. У вас пропозиція чи оцінка рівня боротьби з корупцією в Україні?
На самом деле с коррупцией никто не борется, только имитация идет этой борьбы. И, видимо, потому что нет результатов же, ну, никаких конкретных результатов нету. И сколько бы ни словословили разные начальники, причастные к этому, что вот сколько там нет выводов судов. То есть результата нет и не будет, пока, вот правильно человек сказал, пока залишается главный коррупционер Порошенко. Люди увидели вже, що все замикається на ньому.
Ну, бачите, зараз говорять про такі, можливо, це проміжні результати, але все-таки порушені кримінальні справи, передані до суду кримінальні провадження. От тепер питання в рішеннях судів. Але мушу погодитися з вами, і з вами погоджується більшість дописувачів у соціальних мережах. Вони зазначають, що немає чим хвалитися у боротьбі з корупцією, жодних досягнень поки немає. Так вважає приблизно 63% дописувачів, які взяли участь в голосуванні нашому віртуальному. Хоча майже 28% зазначило, що з корупцією потроху борються, але хвалитися поки що зарано. Ну, додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає лише окремі думки окремих наших дописувачів. Також, зокрема, дописувачі зазначають, що боротьба з корупцією в Україні нагадує боротьбу бджіл проти меду. Чи є в нас слухач ще на зв'язку? Перепрошую. Отже, мусимо закінчувати на цьому наше обговорення. Ставимо крапку і переходимо до новин, з якими ознайомить Антон Шульга.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 8 грудня скоротили до 15 кількість обстрілів позицій українських військових. Ці обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, додають у штабі. За цим повідомленням, лише на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці. В угрупованні ДН українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька з застосуванням ракетних систем «Град», а також в обстрілі села Саханка на півдні контрольованої бойовиками території. 27 американських сенаторів закликали обраного президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії, запроваджені через її агресію щодо України. У листі, датованим 8 грудня, який підписали представники як республіканської, так і демократичної партії, сенатори закликають Трампа дозволити надати Україні летальну зброю. Зважаючи на те, що Росія продовжує агресію і відмовляється поважати територіальну цілісність України і суверенне право на вибір своєї долі, ми також повторюємо заклик щодо посилення політичної, економічної і військової підтримки України, мовиться у листі. Дональд Трамп, який має розпочати виконувати президентські обов'язки 20 січня, заявляв, що хоче примирення з Росією і висловлював сумніви щодо дієвості НАТО. Інфляція в Україні в листопаді 2016 року порівняно з жовтнем сповільнилася до 1,8 з 2,8 зафіксованих у жовтні проти вересня. У Держстаті також зазначають, що з початку року в січні-листопаді споживчі ціни в Україні зросли на 11,4%. Лише 5 із 14 найбільших нафтовидобувних країн поза межами нафтового картелю ОПЕК домовилися взяти 10 грудня участь у переговорах щодо скорочення видобутку. Про це повідомили чиновники Організації країн-експортерів нафти. Наприкінці листопада ОПЕК уперше за 8 років оголосив про скоординовані дії з метою підтримання цін на сировину. Члени картелю погодилися на скорочення видобутку на 1,2 мільйона барелів на день і запропонували виробникам поза ОПЕК скоротити видобуток на 600 тисяч барелів. Але тільки Росія публічно оголосила про скорочення видобутку на 300 тисяч барелів на день. Водночас частина експертів припускає, що Росія просто не здатна далі підтримувати видобуток на рекордних із часу розпаду СРСР рівнях. Російська сторона повідомляє, що сирійська армія припинила воєнні дії на сході Алеппо. У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що під час останніх зустрічей із держсекретарем США Джоном Керрі сторони домовилися про проведення у Женеві 10 грудня наради військових експертів і дипломатів для врегулювання проблеми східного Алеппо. Донецький футбольний клуб «Шахтар» встановив рекорд у груповому турнірі Ліги Європи. Гірники першими серед українських клубів виграли всі 6 матчів групового турніру. В останньому турі донеччани на виїзді напіврезервним складом переграли португальську «Брагу» 4-2.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці 9 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Наталка Антоненко, Антон Шульга, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу, бажаємо успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.